Подкасты «Радио Свобода».
Яким быў 2023 год для Беларусі паводле Святланы Ціхановскай, што лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі лічыць галоўнай падзеяй, галоўнай паразай, галоўнай перамогай, галоўным расчараваннем году. Наша тэма дня. На гэта іншае пытанне адкажа ў эфіры «Свабода прэміум» Святлана Ціхановская. Добры дзень, Святлана, дзякуй вялікі, што адразу пагадзіліся прыйсці да нас у эфір.
Вітаю, шаноўнае спадарства.
Ну і давайте паспрабуем вот такі фармат кароткіх пытанняў і адказаў пра 2023 год. Ну вот у гэтым годзе працягвалася вайна Расіі супраць Украіны, з падтрымкай рэжыму Беларусі працягваліся рэпрэсіі ў Беларусі, яны сталі больш жорсткімі. Што вы лічыце галоўнай падзеяй 2023 году для Беларусі?
Ну тут адной падзеі не вызначыць. Для мяне вельмі важная была беларуская партызанка. Вельмі балючая была смерць Алеся Пушкіна. Палітвязняў перавялі ў рэжым інкамунікада з аднаго боку, з другога боку марафон салідарнасці. Новы закон рэжыму пра пашпарты, напрыклад, і наш адказ – новы беларускі пашпарт. Ядзерная зброя вагнераўцы Беларусі.
А для вас асабіста якая падзея гэтага году была галоўнай?
Мабыць, калі я пабачыла свайго мужа Сергея пасля чутак аб яго смерці, бо гэта было вельмі балюча, і спачатку яго не пазнала, але хаця б я зразумела на той момант, што ён жывы.
Калі гаварыць пра галоўную падзею 2023 году для дэмакратычных сілаў Беларусі, як бы вы яе вызначылі?
Так, ну, ўжо называла марафон салідарнасці з палітвязнямі, вельмі была значная падзея. Міжнародная рэакцыя на выкраданне ўкраінскіх дзяцей памагатымі Лукашэнка. Таксама запуск стратэгічнага дыялога з США і кансультатыўнай групы з Еўразвязам. Запушчаная праца па стварэнні пашпарта Новай Беларусі таксама казала. Канферэнцыя «Новая Беларусь» і канферэнцыя ў Кіеве палка Кастуся Каліноўскага. Дэмакратычныя сілы пачалі кампанію за еўрапейскі выбар для Беларусі і таксама падрыхтаваная стратэгія перахода да Новай Беларусі і распрацаваная канцэпцыя кампенсацыі шкоды рэпрэсаваным.
Вот пра все гэтай падзеі Радыё Свабода падрабязна расказвала на працягу гэтага году, і вы былі госцей нашых эфіраў, таксама ваша каманда, таксама сябры аб'яднанага пераходнага кабінету. А учора я запісвала інтэрв'ю з Вадзімам Пракоп'евым. Ён збіраецца ісці на выбары ў каардынацыйную раду, збіраецца вылучацца, і ён згадваў пытанні, якія задаваў вам у Ельскім універсітэце ў США. Таксама папракнуў незалежныя СМІ, што яны не задалі вам вельмі важнае пытанне. Вот я папрасіла яго агучыць гэтае пытанне, каб потым адрасаваць яго вам у нашым эфіры. Ну, давайте паслухаем.
Адзін з маіх паслednях вопросаў Светлане быў, чувствует ли она сваю адвеснасць, как главы кабінета, не как чалавек, конечно, как глава кабінета, чувствует ли она сваю адвеснасць за то, што у нас везде все. Мы по две. Везде у нас две синагоги. В каждой диаспоре у нас две синагоги. У нас два байпола, три билпола. Да? Простите, это просто аллегория, конечно. Нет. Большой ответственности за это Светлана Георгиевна не чувствует, поэтому я здесь тоже поспорю. Я считаю, что культура нашего лидерства и привела к этой фрагментации. Не только национальные белорусские обычаи, а культура нашего заглавного лидерства. И вот вы меня спросили, а что же завтра, какой вопрос от меня был бы на вашем эфире со Светланой Тихановской? Спросите у нее, понимает ли она мой замысел? Понимает ли Светлана Георгиевна, что я не деструктив, и моя задача не отменить или не разрушить, а починить? И если она это понимает, сможет ли она взаимодействовать с этим? Ну, потому что в этом и смысл.
Адкажыць, калі ласка, спадарня Светлана.
Цікавае пытанне. Ведаеце, Вадзім Пракоп'ев такі занадта шматгранны чалавек, і, можа, я не заўжды разумею яго замыслы, але ж я зыходжу з таго, што шаноўны Вадзім Пракоп'ев таксама хоча перамен, як і мы ўсе, і, але ж час ад часу я думаю, што ён надта сканцэнтраваны на маёй асобе. на маёй асобе. І наш поспех, і наша агульная перамога залежыць ад працы кожнага, а не ад адной Ціхановскай. І калі ў спадара Пракоп'єва ёсць добрыя ідэі, давайте іх рэалізоўваць, бо працы тут ухопіць на ўсіх. І мне ще такое так само питання, калі чалавеку здаецца, што ён нясе нейкі деструктыў, то можа хай задасць сабе питання, чаму людзям так здаецца.
Спадарня Светлана, дзякую за адказ. Мы вернемся да размовы не ў забаве. Я хачу звернуцца да нашай аудыторыі. Для нас вельмі важна, што, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела, як мага больш людзей. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк, альбо пракаментуйце гэтае відео, альбо вступіце ў дыскусію. Калі гэта небяспечна, просто паглядзіце гэтае відео. Мы вяртаемся да размовы з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Светланай Ціхановскай. І маё наступнае пытанне... Подсумовуючи вынікі 2023 года, што б вы назвалі галоўнай паразай для Беларусі?
Відавочна, гэта размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі краіны, бо гэта вялікая частка нашага суверэнітэту. Таксама прыход вагнераўцаў і зноў жа тут быў падарваны наш суверэнітэт. Працягваецца паглынанне Беларусі Расіі у ідэалагічнай сферы, у ваеннай, у адукацыйнай, практычна ва ўсіх. Ну, і тое, што мы ўсе не ў Беларусі, і тое, што нашы родныя ў вязніцах.
З іншага боку, тое самае ж пытанне, галоўная параза году для Лукашэнкі, якая была?
Ён ужо трэці год запар не здольвае перагарнуць старонку і легітымізаваць сабе. Таксама ён выставіў сябе ну, такім пасмешышчам і паказаў сябе чалавекам, слова якога нічога не значыць у сітуацыі з Прыгожаным. Абяцаў гарантыі і ўсе пабачылі, чым гэта скончылася. Таксама рэжым прайграў галасаванне ОАН. Рэжым не выбралі ў Раду бяспекі, гэта параза для іх. Ніхто з дэмакратычных краін з ім не сустрэўся. Ён спрабаваў таксама зняць санкцыі з калійных угнаенняў, і нічога яго не атрымалася. І врэшце рэшт міжнародны Чырвоны крыж выключыў беларускую арганізацыю з сваёй агульнай арганізацыі. Гэта таксама такая плявуха рэжыму.
А што б вы назвалі галоўнай паразай для дэмакратычных сілаў Беларусі, акрамя таго, як вы сказалі, што мы все зараз за мяжой знаходзімся, а не ў Беларусі?
Не добіліся вызвалення палітвязняў, і для мяне асабіста гэта канфлікт Белпол-Байпол.
Спадарня Светлана, на маё ўражанне, узровень міжнародных вашых візітаў, інтэнсіўнасць іх, праца вас, вашай каманды ў гэтым кірунку, 2023 годзе, ну, практычна тая самая, што і год, і два гады таму. Ці вы лічылі, колькі ў вас было замежных візітаў у гэтым годзе?
Мне насамрэч у панеделак сказалі лічбу, што ў нас у гэтым годзе было больш за 200 сустрэч на вышэйшым узроўні і за весь год было 48 візітаў. Вялікая лічба.
200 сустрэчаў на вышэйшым. А так. Які найбольш важныя асобы, каб вы маглі б згадаць, з якімі вы абмяркоўвалі сітуацыю ў Беларусі, якім вы гаварылі пра тое, што адбываецца ў Беларусі?
Ну, я тут адзначала Маю Санду, умацаванне адносінаў з Малдовай, бо гэта ўпершыню краіна не еўразвязу запрасіла мяне, дэмакратычныя сілы з візітам. Таксама стратэгічны дыялог з США, вельмі важная падзея. Удзел у Давоскім форуме, таксама запрашэнне на саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці ўпершыню, таксама разам з 30 прэм'ерамі і прэзідэнтамі, таксама саміт Рады Еўропы, саміт НАТО. Была ў гэтым годзе сустрэча з прэзідэнтам США Байдэнам, з прэзідэнтам Германіі Урсулай фон дер Ляйн. Ну, то бок, кожная сустрэча, яна важная, калі яна практычная.
Такое пытанне, якое адваротны бок гэтых візітаў, якраз колькі вы мелі непрацоўных дзён у 2023, мы як іх правялі?
Ой, рэальна два тыдні адпачынку ўлетку з дзеткамі, а нармальных выходных на тыдні фактычна не было. Калі яны здараюцца, то я праводжу дома з дзецьмі, займаюся дамашнімі клопатамі.
Два тыдні гэта вельмі мала, гэта вельмі мала. А ці будзе у вас магчымасць перад Новым годам, перад калядамі неяк адпачыць?
Я думаю, што пару дзён будзе так.
А хто для вас герой, героя 2023 году?
Ну, відавочна, гэта Алесь Пушкін, які ўвасабляе сабой палітвязню, да і ўвогуле ўсе беларускія палітвязні. Торбэнд, арганізатары і ўдзельнікі марафону салідарнасці з палітвязнямі. Нашыя ваяры, каліноўцы, партызаны і кіберпартызаны, незалежныя журналісты, блогеры і кожны беларус, які працягвае нашу барацьбу. Тут аднаго чалавека не вызначыш.
То вы згадалі журналістаў, вот гэтыя дні вельмі абмяркоўваецца тое, што ReformBuy фактычна можа спыніць існаванне, паколькі донары адмовіліся далей падтрымліваць гэты праект, а даволі шмат заяўляецца пра падтрымку незалежных СМІ, а ці магчымае працягненне падтрымкі вот такім незалежным СМІ, як ReformBuy, а ці заявы гэтыя гучныя, яны не маюць практычнага вымярэння, калі вот такія сітуацыі могуць здарацца?
Ну, ввогуле, калі я кажу пра падтрымку беларускаму дэмакратычнаму руху, то перш за ўсё у мяне ідуць медыя і праваабаронцы. Гэта тыя арганізацыі, якія ввогуле патрэбныя нашаму руху. І таму, чаму так здарылася, я не ведаю, але ж паспрабуем выясніць.
Мы паговорылі пра герояў, калі гаварыць пра антыгерояў, пра людзей, якія нясуць бяду і Беларусі, і свету, каго б вы назвалі?
Ну, гэта менавіта Лукашэнка, гэта Пуцін і все тыя памагатыя, якія ім дапамагаюць. Гэта і ваенныя, якія спрыяюць вайне, сілавікі, якія ўдзельнічаюць у тэроры, і гэта суддзі, якія кідаюць людзей за краты.
Хто ці што сталі для вас галоўным адкрыццём у 2023?
Ой, ну, беларусы, якія працягваюць барацьбу, не гледзячы на тэрор. Ну, гэта тут відавочна, можа, гэта не арыгінальна, але ж часта мне звоняць і расказваюць з Беларусі, што робяць беларусы на зямлі. На жаль, нельга гэта расказваць у паблік, але я кожны раз пераконваюся, што мы нязломны народ і выстаім, калі ў нас такія людзі.
А што было галоўным расчараваннем у 2023-м?
Я думаю, што імпатэнтнасць міжнародных арганізацый і структур, якія не здольныя ні спыніць Расію, ні прыцягнуць да адказнасці дыктатараў. І мне здаецца, што нібыта ёсць столькі інструментаў, каб вырашыць некія пытанні, але ці то не хапае палітычнай волі, ці разумення, ці проста здольнасці прымаць рашэнне. Бо ну, гэта вельмі балюча, бо Лукашэнка так і не атрымаў свой заслужаны ордэр на арышт. У нас ёсць усе доказы, ёсць усе механізмы, але ж чамусьці вось гэта справа не рухаецца. Таксама расчароўваюць і тыя у нашай дэмакратычнай супольнасці, якія замест працы аддаюць перавагу ўнутраным разборкам. Як быццам бы мы ўжо вырашылі ўсе праблемы, дыктатуру перамаглі, і я разумею, што змагацца са сваімі цікавей і прасцей, і не так страшна.
Светлана, якая была для вас самая вялікая страта 23-го году?
Алесь Пушкін, зноў Мікалай Клімовіч, наша добраахвотнікі аддалі свае жыцці за свабоду Украіны і за гонар Беларусі, а гэта каля 40 чалавек. Вялікая страта – гэта цэлы год жыцця, скрадзены ў дзяцей і родных палітвязняў, якія год пражылі без сваіх блізкіх, і цэлы год скрадзенага жыцця ў саміх людзей за кратамі.
Тое, што вы выбралі сёння чорны колер, гэта не выпадковасць? Я маю на вазе ваш шведар.
Ну, гэта колер, які мяне суправаджае ўсе гэтыя 3 гады, бо кожны дзень напоўнены болю, ну, менавіта ёсць і белае, і іншае адзенне, але ж сумна.
Чаго вы не чакаеце ад новага 24-го году?
Не чакаю.
Не чакаеце.
Ну, я не чакаю, што будзе лёгка. Я не чакаю нейкіх цудаў, што з'явіцца, не ведаю, нейкая місія і вырашыць усе праблемы за нас, бо гэта наш з вамі абавязак. Я не чакаю, што Лукашэнку ўдасца перагарнуць старонку і вярнуцца і з беларусамі, з нашымі дэмакратычнымі партнёрамі да business as usual.
А чаго чакаеце ад 2024 году?
О, гэтае чаканне, ведаеце, я ўвогуле не люблю слова чакаць.
Плануеце, чаго, што плануеце на 2024 год? Што хочаце дасягнуць? Якую задачу вы эту паставілі?
Давайте прачакаць, я растлумачу, бо ведаеце, чакаць і спадзявацца, на што вы спадзяваецеся, што нешта зменіцца, гэта шлях у нікуды. Я разумею, што трэба рабіць кожны дзень. Кожны, хто можа, каб змяніць сітуацыю. Бо на адным чаканні і на адной веры далёка не паедзеш. Я чакаю больш перамог і менш нагодаў для расчаравання. Планы яшчэ больш працаваць, дабівацца вызвалення палітвязняў, дамагацца новых выбараў, падтрымліваць Украіну, умацоўваць сваю суб'ектнасць на міжнароднай арэне і трымацца разам.
Скажыце, калі ласка, якая ідэя, які пасыл будуць пераважаць у вашым навагоднім звароце да беларусаў, які прагучыць 31 снежня?
Будзе пра салідарнасць, пра падтрымку і веру ў саміх сябе.
Дзякуй вялікі, лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. Я, Ганна Соловіс, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.